Ραδιοφωνικό αρκοταρίκι. Η τακτική καθημερινή αυτόν τον καιρό εκπομπής, το ραδιόφωνο Ορθόδοξη Μαρτυρία της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. Μια υπόσχεση που είχαμε δώσει ότι αν υπάρξει και πάλι εγκλεισμός και βρεθούμε όλοι στα σπίτια μας, εμείς με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να είμαστε κοντά σας καθημερινά και εσείς μαζί μας. Και επιλέξαμε αυτή τη φορά να μην ασχολούμεθα μόνο με την επικαιρότητα, χωρίς να την περιφρονούμε, είναι εξάλλου τόσο έντονη, αλλά αποφασίσαμε να φιλοξενούμε πρόσωπα, ανθρώπους δηλαδή, που με βάση την πορεία της ζωής τους μπορούμε να συζητούμε μαζί τους, να τους γνωρίζουμε καλύτερα από ό,τι τους γνωρίζουμε και μέσα από αυτή τη γνωριμία και κοινωνία, μέσα από τον διάλογο, να βγάζουμε συμπεράσματα που είναι τόσο ωφέλιμα για όλους μας. Σήμερα έχω ιδιαίτερη χαρά και το θεωρώ μεγάλη τιμή, ομολογουμένως, και θέλω να ευχαριστήσω τον συνεργάτη και αδελφό Νικόλαο Σαμπαζιώτη, γιατί επέλεξε να προτείνει σε αυτόν που σήμερα θα συζητήσουμε μαζί του να έχει τούτη την ώρα το τηλέφωνό του στη δική μας γραμμή. Είναι, θα έλεγα, ο πρίτανης των δημοσιογράφων. Αν χρησιμοποιούσα εκκλησιαστική λέξη, θα έλεγα ο πατριάρχης των δημοσιογράφων, και τον καλωσορίζω. Είναι ο γνωστός στους παλαιότερους, ελπίζω και στους νέους, κύριος Γιάννης Μαρίνος. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, τα σέβη μου, σεβασμιότατε. Μόνο πως είπατε πολλές υπερβολές
για μένα. Θα έπρεπε να πω ακόμη περισσότερα, αλλά θα το ακούω στη συνέχεια.
Διατέλεσα επί αρκετά χρόνια. Να έλεγα ένα συνεπής στις αρχές του, το δέχομαι, αλλά ο πρίτανης και ο πατριάρχης.
Αφήστε αυτό να το λέμε εμείς, εγώ πάντως έτσι σας νιώθω, γιατί έχω την αίσθηση, και θα προχωρήσουμε στη συζήτησή μας, ότι υπήρξατε δάσκαλος και καθηγητής και πρίτανης πολλών δημοσιογράφων, γιατί ακριβώς κρατήσατε βασικές αρχές στην πορεία σας αταλάντευτα. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό είναι είδηση στην εποχή μας, να γνωρίζουμε τέτοιους ανθρώπους που αταλάντευτα παρέμειναν πολύ πιστοί στις αρχές τους. Όμως επιτρέψτε μου, κύριε Γιάννη Μαρίνου, να ξεκινήσω όπως ξεκινάω με όλους και όπως κάνουμε πάντα εμείς οι Έλληνες, να ρωτάμε το συνομιλητή μας από πού είναι και πότε και πού γεννήθηκε τουλάχιστον.
Εγώ γεννήθηκα στην Ερμούλπολη, στη Σύρα.
Στο όμορφο νησί μας.
Και τα πρώτα 12 χρόνια της ζωής μου τα έκανα εκεί.
Άρα έχετε πολύ όμορφες παιδικές αναμνήσεις από εκείνη την εποχή, ναι, που βέβαια, είναι στενάχωρες ή ευχάριστες.
Εκεί έβγαλα το δημοτικό σχολείο και τις δύο πρώτες τάξεις του τότε οκταταξίου γυμνασίου.
Τι εποχή ήταν τότε, θα μας δώσετε έτσι?
Είναι πριν τον πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Εγώ γεννήθηκα το 1930.
Άρα έχετε μνήμες
και είναι η εποχή,
πριν τον πόλεμο ακριβώς, βέβαια.
Υπήρξα μαθητής στο σχολείο την εποχή που ήταν η δικτατορία του Μεταξά.
Τι σήμαινε τότε το σχολείο το ελληνικό στη Σύρο, στην δική σας παιδική μνήμη? Τι μνήμες έχετε από τους δασκάλους, από τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων? Είναι όμορφο
η μνήμη μου μαθαίνουμε. Συνδέεται με τη δασκάλα μου, ήταν την κυρία Πιπίτσα, η οποία ήταν πάρα πολύ αυστηρή.
Μάλιστα.
Δεν θα έλεγα ότι χαριζόταν, ευνοούσε κάποιους και αδικούσε άλλους. Ήταν γενικά σε όλους αυστηρή.
Αυτό μέτρησε στην παιδική ψυχή?
Δεν είχα δυσάρεστη εντύπωση από τη διδασκαλία της, κάθε άλλο. Απλώς ήταν πολύ στιφός άνθρωπος, δεν γελούσε ποτέ, δεν έλεγε ένα αστείο και μας κρατούσε σε μία απόσταση έτσι η μητρομοκρατίας.
Ήταν η παιδαγωγική σου και της εποχής εκείνης.
Πιθανόν.
Όμως στάθηκε αφορμή εσείς να αγαπήσετε τα γράμματα, να δείτε τι σημαίνει σχολείο, βάλατε ρίζες?
Όχι,
και
εγώ τα γράμματα τα αγάπησα από πολύ νωρίτερα. Η μητέρα μου, η οποία ήταν ένας καλλιεργημένος άνθρωπος, στην εποχή της είχε τελειώσει την εμπορική σχολή, το γυμνάσιο. Υπήρχαν τότε και εμπορικές σχολές και είχε γίνει λογίστρια και είχε προσληφθεί και στην Εθνική Τράπεζα πριν παντρευτεί ως υπάλληλος.
Αυτό για εκείνη την εποχή θα ήταν κάπως σύνδεση, για μια γυναίκα εκείνη της εποχής να έχει προσόντα.
Εκείνη ήταν μια εξαίρεση. Ήταν άνθρωπος που μας βοήθησε στην ανατροφή των αδελφών μου και εμένα, μας οδήγησε από τα νηπιακά μας χρόνια να αγαπούμε το διάβασμα.
Μάλιστα.
Πριν κοιμηθούμε κάθε βράδυ μας διάβαζε μυθιστορήματα του Ιουλίου Βέρν και αναλόγων συγγραφέων, τα οποία μας βοητεύανε και μας άνοιγαν ορίζοντες, μας έκανε να αγαπήσουμε τα βιβλία και τα γράμματα γενικώς, ιδιαίτερα εμένα, και αυτό δεν έπαυσα να το υπολογίζω και να το προσπαθώ να το μεταδώσω όσο γίνεται περισσότερο, στο πώς η ανάγκη είναι να μάθουν οι άνθρωποι να διαβάζουν, να διαβάζουν βιβλία, να διαβάζουν οτιδήποτε, να γίνει έξις για αυτούς το διάβασμα.
Ζούμε ακόμα σε μια εποχή που λίγο έχει ξεχαστεί αυτό, κύριε Μαρίνο. Ξέρετε, σήμερα είναι τόσα άλλα πράγματα που μπορεί κανείς να κάνει. Εκείνη την εποχή, γιατί κοιτάξτε, και εμείς ακολουθήσαμε τη δική σας εποχή, όντως το διάβασμα ήταν η ξεκούραση, ήταν το άνοιγμα σε νέους ορίζοντες, ήταν το να γνωρίσουμε άλλους κόσμους, να ταξιδέψουμε με τη φαντασία μας. Ακριβώς. Σήμερα έχουμε τόσα άλλα πράγματα. Πιστεύετε ακόμα ότι και σήμερα θα μπορούσε μια μάνα να κάνει το ίδιο πράγμα?
Δεν είμαι ο κατάλληλος για να διδάξω παιδαγωγική. Δεν ξέρω καν αν μπορεί να, με τη σύγχρονη τεχνολογία και την διάδοση της πληροφορικής, εάν είναι πια η κατάλληλη διαπαιδαγώγηση. Δεν νομίζω ότι θα έπειθαν τα παιδιά, τουλάχιστον να διαβάζουν στον κομπιούτερ, όχι σαν χλαμάδες ή παιχνίδια, ή σκοτώνονται μέσα με τα παιχνίδια ο ένας να σκοτώνει τον άλλον, διότι αυτό διδάσκονται τα παιδιά.
Δυστυχώς.
Αλλά να διαβάζουν μέσω του κομπιούτερ μια ωραία ιστορία, να ανοίγουν να κάνουν ταξιδιωτικές αναμνήσεις δεξιά και αριστερά, να ανοίγουν τους ορίζοντες τους, να γνωρίζουν άλλους ανθρώπους, άλλες περιοχές, άλλα έθιμα, να γεμίζουν τις γνώσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους, να εμπλουτίζουν τα ενδιαφέροντά τους και την περιέργειά τους.
Είναι σημαντικό να μάθουν τα παιδιά να χειρίζονται και αυτά τα σύγχρονα μέσα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ θα χαιρόμουν να έβλεπα ακόμη τις μανάδες με αυτή την όμορφη φωτογραφία στο κρεβάτι, με το παιδάκι δίπλα να ξεφυλίζουν ένα βιβλίο. Δεν θέλω να μην χαθεί ποτέ αυτή η εικόνα. Δηλαδή, ίσως το έχουν ανάγκη πάντοτε τα παιδιά και να μην πεθάνει ποτέ το βιβλίο. Παρόλο που πολλοί προαιωνίζουν ότι θα είναι δύσκολη η πορεία, αλλά λένε όχι, οι άνθρωποι θα συνεχίσουμε να κρατάμε βιβλία στα χέρια μας.
Ναι, υπάρχει μία ανησυχία αλλά και μία προσδοκία ότι το βιβλίο θα αντέξει.
Και το ευχόμαστε.
Επειδή εγώ χρησιμοποιώ και κομπιούτερ, το διάβασμα στο κομπιούτερ είναι κρύο, ψυχρό.
Είδατε ακριβώς, αυτή είναι η διαφορά. Ναι.
Το βιβλίο είναι αλλιώς, έχεις και την αίσθηση ότι κρατάς στα χέρια σου κάτι.
Ακριβώς, ναι.
Ο τρόπος άλλωστε που διαβάζω με τα βιβλία είναι πιο ξεκούραστος, πιο αφοσιώνεσαι εκεί, απορροφάσαι και πάβεις να ασχολείσαι με το να χτυπάς τα δάχτυλά σου επάνω σε ένα πληκτρολόγιο για να επιτύχεις αυτό το ανάγνωσμα.
Και επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι το κάθε βιβλίο γίνεται μονάκριβο. Έχει την δική του ιδιαιτερότητα. Ξέρεις ότι αυτό το βιβλίο το διάβασα, το αγάπησα, το ξαναδιάβασα, το ξεφίλησα. Ενώ ο υπολογιστής, όπως λέτε, γίνεται κάτι που χωράει τα πάντα μέσα, αλλά δεν έχει και τίποτα. Είπε κάποιος πολύ σοφά, αγαπάμε τους υπολογιστές, αλλά αυτοί ποτέ δεν θα μας αγαπήσουν.
Ένα βιβλίο καλό υπογραμμίζει ορισμένα σημεία τα οποία είναι σημαντικά και μετά ψάχνεις και τα ξαναβρίσκεις όταν χρειάζεσαι
και ξαναγυρίζεις
να τρέξεις εκεί. Ξαναγυρίζεις πίσω τη σελίδα που σου έκανε μια εντύπωση καλή για να το είδε, για να καταλάβεις αυτό το οποίο διάβασες. Είναι αλλιώς ο τρόπος χρήσεως του κομπιούτερ και αλλιώς ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεις και απορροφάς από ένα βιβλίο.
Είναι σημαντικό πάντως ότι κανείς στα πρώτα του παιδικά χρόνια μαθαίνει ακριβώς όλα αυτά που περιγράψατε και αυτό ας το κρατήσουμε, αλλά θέλω τώρα να μου πείτε πώς γίνεται η μετάβαση από την επαρχία στην πρωτεύουσα, πώς αποφασίζει κανείς να σπουδάσει και τι να σπουδάσει. Είναι και αυτό ένα θέμα πάντοτε που προκύπτει στους ανθρώπους. Και τώρα τι κάνω?
Εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη δημοσιογραφία, θα σας φανεί περίεργο, και εγώ εκ των υστέρων το συνειδητοποίησα. Στα 12 χρόνια μου σημειωτέων ότι στην κατοχή, λόγω φοβερής πείνας στη Σύρα, μετακόμισα με στο σπίτι του παππού μου στη Σαντορίνη, όπου εκεί μετά συνέχισα το δεσμό μου με τα νησιά αυτά. Αποκόπηκα από τη Σύρα, στην οποία δεν είχαμε ιδιοκτησία, και έτσι δεν υπήρχε ένας δεσμός με το νησί. Ενώ στη Σαντορίνη είχαμε ιδιοκτησία, σπίτια, ένα-δυο αμπέλια, και αυτό μας κράτησε πρώτον ζωντανούς κατά τη διάρκεια της κατοχής. Επιβιώσαμε, διότι κινδυνεύσαμε να πεθάνουμε από την πείνα στη Σύρα. Είχε φοβερή πείνα στη διάρκεια της κατοχής, με πάρα πολλούς νεκρούς, είχε την μεγαλύτερη θνησιμότητα από όλα τα μέρη της Ελλάδας.
Αυτό που οφείλεται ότι είχε έλλειμμα γεωργικών προϊόντων.
Δεν σχεδόν τίποτε
τόσο πολύ.
Είναι ένα ξερονήσι και μόνο στα νότια έχει μερικά περιβόλια που καλλιεργούν ποτιστικά προϊόντα, αλλά δεν παράγει καθόλου σιτάρι, κριθάρι, αυτά τα οποία είναι βασικά προϊόντα για να επιβιώσει ένας άνθρωπος.
Άρα η ανάπτυξη ήταν μόνο εμπορική και με το λιμάνι και την αυπηγική.
Η μεγαλύτερη εμπορική και βιομηχανική πόλη πριν από την Επανάσταση του 1921 ήταν η Ερμούπολη.
Ακριβώς.
Και έδρα των σπουδαιότερων διανοουμένων της εποχής εκείνης. Από εκεί προέρχεται και ο Ροΐδης και πολλοί άλλοι διανοούμενοι.
Υπάρχει μια όμορφη ιστορία, έτσι με δύο λόγια. Τότε που ξεκίνησε ο απελευθερωτικός αγώνας, σε ένα αντρόγινο Αμερικανών πήρε ένα παιδάκι, Ελληνάκι, υπηρωτάκι, με τις φουστανέλες, το πήγε στην Αμερική και έκανε μια μεγάλη προσπάθεια να προσελκύσει φιλέλληνες, γιατί ήταν ένα ευφυές παιδί. Αυτό το παιδί, λέγει η ιστορία, που και εμείς τη μάθαμε εδώ στο Βόλο πρόσφατα, κατόρθωσε ποτέ να μην υποκύψει στο να χάσει την ορθοδοξία του, επέστρεψε στην Ελλάδα και δημιούργησε το πρώτο πρότυπο σχολείο στην Ερμούπολη, τη Σύρου. Και ήταν μαθητής του Ροΐδης σε αυτό το σχολείο.
Μάλιστα.
Συγκλονιστικά πράγματα που αν τα δει κανείς.
Περισσότερα από εμένα.
Όχι, συνέβη απλώς να παρακολουθήσω μάθημα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για αυτό το θέμα. Όχι ως μαθητής, αλλά ως προσκεκλημένος.
Πάντως ξεκίνησε, για να σας πω πώς ξεκίνησε η δημοσιογραφία για μένα. Στη Σαντορίνη όπως ξέρετε, στην κατοχή δεν υπήρχε δυνατότητα ενημέρωσης παρά μόνο από το ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών, ο οποίος μετέδιδε δελτία ειδήσεων τα οποία ήταν
κατ'
υπαγόρευση των Γερμανών.
Ακριβώς.
Αλλά στη Σαντορίνη, μακριά από δυνατότητα άλλης επικοινωνίας και δεδομένου ότι απαγορευόταν να έχει ραδιόφωνα στο σπίτι, ήταν απαγορευμένα τα ραδιόφωνα, ο Γερμανός διοικητής, ο οποίος ήταν εξεφέδρων και ήταν κάπως λιγότερο Γερμανός στιγνός από τους συνήθεις, σκέφτηκε να βάζει κάθε απόγευμα στις 7 το βράδυ σε ανοιχτή ακρόαση από ένα μεγάφωνο το δελτίο ειδήσεων της ΕΙΡ της εποχής εκείνης, για να μαθαίνουμε και εμείς τα νέα της ημέρας ραδιοφωνικώς. Το διοικητήριο ήταν σε ένα υψηλό σημείο των φυρών και για να φτάσεις εκεί έπρεπε να ανέβεις 100 περίπου σκαλιά και να κατέβεις αντιστοίχως μετά. Ήταν μία κοπιαστική διαδικασία και για τους ανθρώπους που κάποιες ηλικίες και με προβλήματα κινητικά ήταν δύσκολο να ανεβοκατεβαίνουν εκεί για να ακούσουν το δελτίο ειδήσεων. Εγώ παιδί τότε πήγαινα, είχα ενδιαφέροντα από το δημοτικό σχολείο για τα
συμβαίνοντα
στην πολιτική σκηνή και παγκοσμίως θα έλεγα. Πήγαινα κι εγώ μαζί με τους μεγάλους να ακούσω το δελτίο ειδήσεων και κρατούσα σημειώσεις για να τις πω στον παππού μου, ο οποίος ήταν ηλικιωμένος και δεν μπορούσε να ανεβαίνει, ήταν δάσκαλος ο παππούς μου, και κατεβαίνοντας ήταν στο καφενείο και με περίμενε για να του πω τις ειδήσεις. Καθώς όμως άκουαν και οι άλλοι που επέστρεφαν μερικοί στο καφενείο, ότι έλεγα καλά τις ειδήσεις, απέδιδα με πιστότητα αυτό που είχα ακούσει, κατέληξε να μην ανεβαίνουν πια τα σκαλιά όλοι αυτοί οι κάποιες ηλικίες, αλλά να περιμένουν στο καφενείο να πάω εγώ να ακούσω το δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψω και να τους το πω στο καφενείο αυτά που είχα ακούσει. Μη μου πείτε ότι δεν είναι αυτό ένα πρώτο ξεκίνημα δημοσιογραφίας.
Ό,τι πιο εξαιρετικό μπορώ να φανταστώ, αφού το βλέπω και όλες να γίνεται πολύ κινηματογραφική ταινία. Δηλαδή αυτό είναι σενάριο. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Και δείχνει πως το αίσθηκτο πολλές φορές και οι προϋποθέσεις όμως που υπάρχουν από μια μάνα που έχει δώσει στα παιδιά τη στοιχεία, που τα έχει μάθει να έχουν ενδιαφέροντα. Δηλαδή, ξέρετε κύριε Μαρίνο, θέλω να πω, δεν είναι τυχαίο. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που σας κάνουν να ξεκινήσετε με ένα ενδιαφέρον γεγονός που σας ενθουσιάζει και το αγαπάτε, το εκτιμούν και ουσιαστικά κάνετε μια δημοσιογραφία χωρίς να το ξέρετε.
Ναι, πρέπει να πω, δεδομένου ότι είστε και κληρικός, ότι ο παππούς μου, ο οποίος ήταν δάσκαλος, ήταν και σπουδαίος ψάλτης και μάλιστα φυλακόλουθος.
Και έτσι μας, έχετε και ακούσματα.
Και τον αδερφό μου και εμένα, από μικρά παιδιά μας έπαιρνε στην εκκλησία μαζί του και με έμαθε και εμένα να ψάλω. Ήξερα όλες τις ακολουθίες και διετέλεσα και παπαδοπέδι. Δηλαδή ακολουθούσα και τον παπά του χωριού στα εξοκλήσια, που πήγαινε μόνος του ή με έναν δυο πιστούς για να τελέσει την ακολουθία, και ακολουθούσα κι εγώ.
Και έτσι εμπλουτιστήκατε και με την ελληνική γλώσσα, την αυθεντική των
λατρείας. Εγνώριζα απ' έξω όλες τις ακολουθίες.
Διαπιστώσατε τι πλούτος ελληνικής γλώσσας είναι αυτό, κύριε Μαρίνο. Είδατε, είναι σημαντικό ότι η Εκκλησία έχει κρατήσει το πρωτότυπο μέχρι και σήμερα. Μια ελληνική γλώσσα εκπληκτική στους ύμνους, στις ακολουθίες. Και αυτό είναι ένας πλούτος για τον άνθρωπο που προσεγγίζει τη λατρεία, έστω και με αυτόν τον τρόπο.
Μια από τις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας, την οποία κατέχω αρκετά καλά, την οφείλω και σε αυτήν την παιδική που εντρυφούσα από μικρό παιδί στα ιερά κείμενα, τα οποία είναι γραμμένα σε καθαρεύουσα πολύ αυστηρή αρχαΐζουσα ελληνική, η οποία όμως έχει μία ποιότητα και μία ποιητική διαφοροποίηση από τα στιγνά κείμενα που δεν είναι συνηθισμένη στα απλά κείμενα.
Και έτσι ξεκινάει ουσιαστικά ένας μικρός δημοσιογράφος που παίρνει την πρώτη εμπειρία και πρέπει να αποφασίσει και τι θα κάνει στη συνέχεια στη ζωή του.
Όχι, όταν τελείωσα το γυμνάσιο, γιατί μετά την κατοχή από τη Σαντορίνη, η μητέρα μου ήταν χείρα και με τον αδελφό μου πάλευε όλη τη ζωή, εργαζόταν συνεχώς για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Δεν είχε κανένα εισόδημα, κανένα κτήμα, καμία σύνταξη, τίποτε. Έπρεπε να δουλέψει για να ζήσει και εκείνη και να μας ζήσει και εμάς και να μας σπουδάσει. μετακομίσαμε στην Αθήνα, ζώντας σε ένα δωμάτιο. Οι συνθήκες διαβιώσεως αδιανόητες, και για την εποχή ακόμα εκείνη είμαστε ένα δωμάτιο μόνο, 4x4, χωρίς αποχωρητήριο, χωρίς μπάνιο, χωρίς κουζίνα. Μαγείρευε η μητέρα μου σε μια γκαζιέρα μέσα στο δωμάτιο. Κοιμόμαστε όλοι ένας απάνω στον άλλον, σε σκοτεινό, δεν έβλεπε πουθενά το παράθυρο, ήταν σε φωταγωγό. Και μόλις ταύτα σε αυτό το δωμάτιο, στο οποίο η μητέρα μου εργαζόταν στο λογιστήριο της βιομηχανίας Βελισσαρόπουλος στο Παλαιό Φάλιρο, έφευγε στις 6 το πρωί για να μπορέσει να φτάσει εγκαίρως στη δουλειά της και επέστρεψε στις 6 το απόγευμα. Και αναγκαζόμαστε και ο αδελφός μου και εγώ να αυτοδιαχειριζόμαστε κατά κάποιο τρόπο. Εκείνος σπούδαζε τότε στη σχολή εμποροπλοιάρχων, έγινε συνεχεία εμποροπλοίαρχος, και έμεινα εγώ ποιος πήγαινα και έκανα τα ψώνια στην αγορά, πήγαινα στην κεντρική αγορά στην οδό, στην Ομόνοια,
εκεί στην κεντρική αγορά,
στην οδό Αθηνάς, με το τραμ, γιατί ήταν φθηνότερα εκεί, επειδή υπολογίζαμε και την πεντάρα, προτιμούσαμε να ψωνίζουμε από εκεί παρά από τα συνοικιακά παντοπολία, και ενίοτε μαγείρευα εγώ. Και ταυτοχρόνως πήγαινα και στο γυμνάσιο, όπου και ήμουνα και πολύ καλός μαθητής. Ήμουνα άριστος μαθητής και πάντα έπαιρνα το πρώτο βραβείο από όλους, μέχρι που τελείωσα τις γυμνασιακές μου σπουδές, τότε στο Κουκάκι, στην οδό Βεϊκού, στο Κουκάκι.
Μάλιστα. Θέλω να υπενθυμίσω στους ακροατές, όσοι τυχόν άνοιξαν το ραδιόφωνο τους, ότι όλα αυτά που ακούνε, που είναι στιγμές έτσι, επιτρέψτε μου να πω, συγκινητικές και συγκλονιστικές, όταν γνωρίζεις ποιος τα λέγει, είναι ο κύριος Γιάννης Μαρίνος, ο γνωστός σε όλους δημοσιογράφος, αυτός ο οποίος έχει γράψει ιστορία στον τόπο μας, στη δημοσιογραφία, ο περίφημος υπεύθυνος του οικονομικού ταχυδρόμου, όπως θα πούμε στη συνέχεια. Και τα λέγω αυτά γιατί ακριβώς έχουμε την ιστορία ενός παιδιού που μέσα από πολύ αντίξωες συνθήκες δίνει μια μεγάλη μάχη χάρη στη μητέρα του για να φτάσει εκεί που έφτασε, και περιγράφει μια εποχή που δεν είναι πολύ μακριά μας. Για να δούμε και εμείς σήμερα πώς αξιολογούμε τις σημερινές δυσκολίες και να καταλάβουμε ότι υπήρξαν περιπτώσεις ανθρώπων που μέσα από πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από τις σημερινές κατόρθωσαν να προχωρήσουν στη ζωή τους. Συγγνώμη για την παρέκβαση, κύριε Μαρίνο, αλλά νιώθω ανάγκη να το πω, γιατί ξέρετε, βεβαίως,
επειδή είστε κληρικός και έχει σχέση με την αφετηρία της ενσυνεχεία δημοσιογραφικής μου, της επόμενης φάσης στην δημοσιογραφική μου καριέρα, μετά από το την ραδιοφωνική, όπως σας περιέγραψα, τελειώνοντας το γυμνάσιο, ένας εκδότης τοπικής εφημερίδας με είχε πείσει να γράφω άρθρα στην εφημερίδα του, και απετόλμησα να γράψω 2 άρθρα κάνοντας κριτική στον τότε Μητροπολίτη της Σαντορίνης.
Μάλιστα.
Διότι επίστευα ότι είχε αδικήσει κάποιον κληρικό.
Ξεκινήσατε από τότε αυτή την κριτική που υφιστάμεθα λοιπόν εμείς μέχρι σήμερα πολλές φορές, για να ξέρουμε από πού πηγάζει.
Παρά το ότι τον εγνώριζα και με συμπαθούσε τον Μητροπολίτη, και παρόλο που ήμουν φιλακόλουθος, όπως σας περιέγραψα, δεν εδίστασα να κάνω κριτική δημόσια στον Μητροπολίτη, επειδή πίστευα ότι είχε αδικήσει κάποιον κληρικό του χωριού μου. Πρέπει να πω ότι μετά από 2 χρόνια που τον συνάντησα, μου είπε: δεν σας απάντησα διότι είσαστε νέος άνθρωπος, Κανονικά έπρεπε να σας είχα αφορήσει.
Γλιτώσατε τον αφορισμό τουλάχιστον.
Μου είπε, αλλά επειδή έκρινα ότι αυτό που λέγατε ήταν αυθόρμητο και είχε μία εντυμότητα στην προσέγγιση του θέματος, μόνο ότι πιστεύω ότι με αδικήσατε, εγώ σας συγχωρώ, σας συγχώρησα.
Μάλιστα, νομίζω δείχνετε έναν δρόμο πολύ σημαντικό και σε αυτό που κάνατε, τολμώντας να πείτε αυτό που σκεφτήκατε, αλλά και ο ίδιος δίνοντας ακριβώς αυτό που είναι η έννοια ότι κατανοώ πολλές φορές τις συνθήκες που κάποιος ενεργεί, και βέβαια είναι πολύ όμορφο κανείς, το πιο όμορφο πράγμα στη ζωή μας, να μάθουμε να συγχωρούμε. Το ξέρετε ίσως και εσείς.
Είναι δημοσιογράφος, επειδή τελειώνοντας το γυμνάσιο δεν είχα προσανατολιστεί επαγγελματικά τι να επιλέξω, επέλεξα να σπουδάσω νομικά, επειδή την εποχή εκείνη αλλά και τώρα ακόμα η νομική μπορεί να σε οδηγήσει παντού. Είναι μια σπουδή η οποία σε εμπλουτίζει σε γνώσεις και χρήσιμες γνώσεις, και ταυτόχρονα σε διευκολύνει να προσεγγίσεις κάθε είδους επάγγελμα εν συνεχεία. Πλήθος ενασχολήσεων. Κατά τη διάρκεια που σπούδασα στα νομικά, συνέχισα να αρθρογραφώ στις τοπικές εφημερίδες, και ένας διευθυντής Υπουργείου Συντονισμού, οικογενειακός φίλος, μια μέρα με συνέστησε στον Νάσο Κανελόπουλο, Αθανάσιο Κανελόπουλο, εν συνεχεία διαπρεπή πολιτικό που έφτασε να γίνει και αντιπρόεδρος κυβερνήσεως. Τότε ήταν δημοσιογράφος, έγραφε στο Βήμα και στα Νέα, ήταν ο οικονομικός συντάκτης του Βήματος και των Νέων. Και του είπε, έχω ένα παιδί που είναι, δείχνει τάσεις για δημοσιογραφία και είναι πολύ μελετημένος, δεν τον δοκιμάζεις δίπλα σου? Και ο Κανελόπουλος, ο οποίος ήταν πολύ φορτωμένος σε απασχόληση, αισθάνθηκε ότι είναι μια ευκαιρία να διευκολυνθεί εκείνος, να μην είναι, να έχει κάποιον βοηθό, και με πήρε κοντά του, και έτσι ξεκίνησε η δημοσιογραφική μου πορεία. Του έγινα καλός και πιστός συνεργάτης, εξετίμησε τις επιδόσεις μου, με βοήθησε και βαθμιαία τον αντικατέστησα πολύ σύντομα από εκεί που ήμουνα 22 ετών και στο δεύτερο έτος της νομικής σχολής έγινα αρχισυντάκτης του οικονομικού ταχυδρόμου, και όταν εκείνος έγινε πλέον βουλευτής και υπουργός, συνέστησε στο Λαμπράκι να με χρήσει διάδοχό του και τον διαδέχθην στην διεύθυνση του οικονομικού ταχυδρόμου και και ταυτοχρόνως στο Βήμα και ενίοτε και στα Νέα, όπου σταδιοδρόμησα
όλα τα χρόνια σχεδόν.
Όλα τα χρόνια.
Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός.
Επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας. Έτσι. Στο συγκρότημα Λαμπράκι, όπως το λέγανε.
Θέλω να μείνουμε λίγο εδώ. Θα μας επιτρέψετε να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι μιλάμε με τον κύριο Γιάννη Μαρίνο, που ήδη πλέον όλοι γνωρίζουν ότι είναι ο Διευθυντής του Οικονομικού Ταχυδρόμου, όπως ήδη φτάσαμε σε αυτό το σημείο της ζωής του. Να ακούσουμε λίγη μουσική, αν επιτρέπετε, κύριε Μαρίνο, και να πάρουμε μια αναπνοή και να συνεχίσουμε, γιατί νομίζω ότι έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα πλέον να πούμε για κάτι που λειτουργήσε επί πολλά χρόνια και έχει γράψει ιστορία μέσα στην πατρίδα μας. Σκληρή
Ραδιοφωνικό Αρχονταρίκι στην Ορθόδοξη Μαρτυρία, μια τακτική πλέον καθημερινή εκπομπή που καθιερώσαμε αυτές τις ημέρες του εκκλεισμού, και είναι ο διευθυντής του σταθμού μας, ο Νικόλαος Βαραλής, που επέλεξε και το τραγούδι που έβαλε, του Σπανουδάκη, και μάλιστα μου είπε ότι θεωρεί πολύ σημαντικό ότι συνομιλώ με τον κύριο Γιάννη Μαρίνο, αυτόν τον τόσο εκλεκτό άνθρωπο και δημοσιογράφο, γιατί και ο κύριος Βαραλής είναι δημοσιογράφος, και μου λέει σήμερα πόσοι δημοσιογράφοι ξέρουμε και είμαστε ικανοί να βγάλουμε εις πέρας τέτοια πράγματα όπως ο κύριος Μαρίνος. Κύριε Μαρίνο, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είστε μαζί μας, και τώρα πλέον φτάνετε να είστε στον οργανισμό, όπως λέγεται, Λαμπράκι, αυτόν που μάθαμε και γνωρίζαμε όλοι. Δεν ξέρω πόσο τον θυμούνται.
Πέστε
μου για αυτόν τον οργανισμό. Ξέρετε, είναι ένας μύθος στην Ελλάδα. Και θέλω από εσάς να ακούσω μερικά πράγματα από τις εκεί εμπειρίες σας, ακόμη και για τον ίδιο τον αείμνηστο Λαμπράκη, γιατί υπήρξαν μυθικά πρόσωπα και μυθικές καταστάσεις οι οποίες έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο σε εξελίξεις στη σύγχρονη ιστορία μας, έτσι δεν είναι?
Ναι, υπήρξε, και δυστυχώς με το θάνατό του και την κατάρρευση του οργανισμού έπαυσε να υφίσταται αυτή η αυτοκρατορία, η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο, κυρίως θετικό, μπορεί να είχε και κάποια αρνητικά, αλλά κυρίως θετικό, στην στήριξη της δημοκρατίας και την προαγωγή του πολιτισμού, διότι ο Λαμπράκης, εκτός από την δημοσιογραφική του προσφορά που δημιούργησε ένα ολόκληρο συγκρότημα, είναι και ο δημιουργός του μεγάλου μουσικής Αθηνών, χάρη στις προσωπικές του προσπάθειες και το μόχθο που κατέβαλε και την προσπάθεια την ιδιαίτερη και την επιρροή που άσκησε εις τους τότε κυβερνώντες, επέτυχε να δημιουργήσει ένα πολιτιστικό κέντρο αντάξιο, εισάξιο των σημαντικότερων διεθνώς, και με ένα πρόγραμμα μουσικής παιδείας που ανέβασε το επίπεδο του πολιτισμού στη χώρα μας.
Θα ήθελα από εσάς, που πιστεύω τον γνωρίσατε και προσωπικά πολλά χρόνια, ποια ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του ανθρώπου που κατόρθωσε τόσα πολλά πράγματα? Θα μπορούσατε έτσι λιτά να μας τα πείτε και περιληπτικά?
Λυπούμε που προσεγγίζω με πολύ δισταγμό την απάντηση που οφείλω να δώσω, διότι ήταν μία προσωπικότητα δυσπρόσιτη. Ήτανε ένας άνθρωπος που είχε πολύ μεγάλη μόρφωση και καλλιέργεια πολιτιστική, αλλά ήταν απόμακρος από τους ανθρώπους. Σκεφτείτε ότι υπήρχαν συντάκτες στο συγκρότημα οι οποίοι εργάζονταν χρόνια εκεί υπό την ηγεσία του χωρίς να τον έχουν δει ποτέ. Είχε μία αποστασιοποίηση από την αυτό που λένε κοινωνικότητα, τις κοινωνικές σχέσεις, καθόλου. Δεν ήταν καθόλου κοσμικός, καθόλου δεν πήγαινε σε δεξιώσεις, δεν μετήχε σε εκδηλώσεις, διασκεδάσεις και τέτοια. Δεν ήταν καθόλου της επιδείξεως. Σόλτς στη ζωή είχε ένα αυτοκίνητο Volkswagen. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να έχει ενδεχομένως και ρόλους Ρόης, είχε περιορίσει την φιλοδοξία του σε ένα μικρό Volkswagen. Δεν δινόταν καθόλου επιδεικτικά, δεν μετείχε ποτέ στις κοινωνικές εκδηλώσεις, δεξιώς και τέτοια, ποτέ δεν πήγαινε, και είχε ένα περιορισμένο κύκλο ανθρώπων με τους οποίους συνεδέεται φιλικά. Είναι ζήτημα, ήταν 10-15 άνθρωποι όλοι και όλοι. Εγώ λόγω της ιδιότητός μου βρισκόμουν κατά καιρούς σε επαφή μαζί του για να συνεργαστώ για τα θέματα της εφημερίδας, και βαθμιαία είχε αναπτυχθεί μια σχέση εμπιστοσύνης.
Αυτό το κρατώ γιατί είναι σημαντικό και θέλω να το έτσι επισφραγίσω με μια εμπειρία, ρωτώντας ανθρώπους συνεργάτες του ποιο είναι το μυστικό του, με έλεγαν αυτό ακριβώς. Ξέρεις, με εμπιστεύθηκε και από εκεί και πέρα με άφησε ελεύθερο να κάνω τη δουλειά μου. Μου έχει μείνει
ακριβώς,
αυτή η φράση. Και
αυτό
το θεωρώ πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο που έχει τεράστιες ευθύνες, να μπορεί να επιλέγει, να εμπιστεύεται το κατάλληλο έργο στον κατάλληλο άνθρωπο και από εκεί και πέρα να το αφήνει την ελευθερία να εργαστεί.
Ακριβώς αυτό. Εγώ διετέλεσα ένας εξαιρετικά ελεύθερος άνθρωπος, παρόλο που ήμουν μισθωτός και εξαρτώμουν από τον μισθό μου και από τη δουλειά μου για να επιβιώσω, ταυτοχρόνως είχα απόλυτη ελευθερία να λειτουργώ, χρησιμοποιώ ένα ρήμα που δεν μου πολύ αρέσει, ως δημοσιογράφος ελεύθερα. Με περιέβαλε με την εμπιστοσύνη του, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα με άφησε ελεύθερο να γράφω, να αποφασίζω, να προσανατολίζω την εφημερίδα κατά την δική μου προσωπική άποψη.
Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό, ξέρετε.
Διαφωνούσε.
Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
Αλλά παρά τα αυτά, επειδή δεν ήταν βέβαιος εάν εκείνος έχει δίκιο ή όχι, διατηρούσε πάντα την εμπιστοσύνη του απέναντί μου. Στις σπάνιες φορές που μου έκανε κάποια παρατήρηση, μήπως αυτό δεν έπρεπε να γίνει έτσι, και του εξηγούσα εγώ γιατί το έκανα έτσι, μια-δυο φορές μου είπε «δεν με πείσατε, αλλά εφόσον επιμένετε, κάντε, και αν σας βγει στραβά θα υποστείτε τις συνέπειες».
Νομίζω ότι ήθελα αυτό ακριβώς να ακούσω, γιατί το έχω σημειώσει σε πολύ πρώιμη εποχή που και εγώ προσπαθούσα να διερευνήσω τι συμβαίνει και πώς λειτουργεί αυτός ο άνθρωπος. Μου είπατε αυτό ακριβώς, ότι είναι το μεγάλο ταλέντο που έχουν κάποιοι άνθρωποι να εμπιστεύονται, αλλά αυτούς που ξέρουν ότι μπορούν να τους εμπιστευτούν. Δεν εμπιστεύονταν τον καθένα. Απόδειξη η κοινωνική του συμπεριφορά. Αλλά όταν εμπιστεύθηκε συνεργάτες του, τους άφησε να κάνουν ελεύθερα τη δουλειά τους. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Το κρατάω γιατί νομίζω ότι έτσι μπορεί να λειτουργήσει κάτι που να έχει έμπνευση, γιατί αυτός που το κάνει το αγαπάει και νιώθει ελεύθερο να το κάνει και δέσμιος αυτής της ελευθερίας που του παρέχει αυτός που έχει την ευθύνη.
Ναι. Πρέπει να σημειώσω ότι την εποχή εκείνη, ίσως θα το θυμάστε κι εσείς, το Βήμα και τα Νέα υπεστήριζαν το ΠΑΣΟΚ, τον Ανδρέα Παπανδρέου της εποχής εκείνης. Εγώ δεν είχα πιστεί για την ορθή πορεία του Παπανδρέου ως κυβερνήτη και του έκανα κριτική.
Γι' αυτό και ο οικονομικός ταχυδρόμος τότε απέκτησε τεράστιο κύρος όμως.
Εξένιζε. Πώς είναι δυνατόν μια εφημερίδα του Λαμπράκη να κάνει κριτική στον πολιτικό τον οποίον υποστηρίζει ο Λαμπράκης.
Αυτός όμως ήταν ο Γιάννης Μαρίνος.
Όμως ποτέ δεν μου έκανε παρατήρηση γιατί κάνετε αυτή την κριτική, γιατί αμφισβητείτε αυτά τα οποία υποστηρίζει το Βήμα και τα Νέα. Μια μέρα αποτόλμησα να το ρωτήσω. Λέω, δεν μου λέτε, δεν δέχεστε αντιδράσεις ή παρέμβαση από πολιτικούς ή άλλους για αυτά τα οποία γράφω εγώ? Δεν σας ζητούν να παρέμβετε? Μου είπε, ακούστε κύριε Μαρίνο, κάντε εσείς αυτό που νομίζετε σωστό και αφήστε με εμένα να παίζω το ρόλο του Αλεξή Κέραυνου.
Αυτό είναι. Πώς να μην νιώσεις σιγουριά με ένα τέτοιον άνθρωπο ότι μπορείς να κάνεις πραγματικά δημοσιογραφία? Και τότε ο οικονομικός ταχυδρόμος ανέδειξε το κύρος του, ακριβώς γιατί ο Γιάννης Μαρίνος δεν χαριζόταν σε κανένα.
Ποτέ δεν υπήρξα ο παδός οποιοδήποτε κόμματος, οποιοδήποτε πολιτικού. Δεν ήμουν μόνο επικριτής ή υποστηρικτής τον Παπανδρέου, με τον οποίο διατηρούσα μια σχετική γνωριμία διαρκείας. Δεν διαταράχθηκε ποτέ, παρά το ότι του έκανα αυστηρή κριτική, την αποδεχόταν και εκείνος.
Κύριε Μαρίνο, θα σας παρακαλέσω τώρα που προχωράμε λίγο στη συζήτηση. Θέλω έτσι ειλικρινά, αν αυτή τη στιγμή σας ρωτούσε ένας νεαρός που θέλει να κάνει και να γίνει δημοσιογράφος, τι θα του λέγατε, ποιες είναι οι βασικές αρχές για να λειτουργήσει κανείς σωστά? Και εμένα μου αρέσει αυτός ο όρος, γιατί είναι και λίγο εκκλησιαστικός μέσα σε αυτό το χώρο της δημοσιογραφίας σήμερα. Έτσι σαν πλέον πραγματικά δάσκαλος, τι θα του λέγατε?
Ειλικρινά, η σημερινή δημοσιογραφία διαφέρει εντελώς από την δημοσιογραφία την οποία ασκούσα εγώ. Η δημοσιογραφία του έντυπου λόγου δεν παίζει πια τον ρόλο που έπαιζε παλαιά. Σήμερα κυριαρχεί το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το διαδίκτυο, και υπάρχει μια σύγχυση. Ακόμη και περί την έννοια του ποιος είναι δημοσιογράφος πράγματι. Περισσότεροι δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι σχολιαστές, άσχετοι, κοσμικοί ή πολιτικολογούντες, ασυστόλος. Ένας δημοσιογράφος πρέπει να είναι έντιμος, όπως και κάθε άνθρωπος στη ζωή του οφείλει να είναι έντιμος, και αυτό που βλέπει και είναι σωστό να το υποστηρίζει, αυτό που δεν είναι σωστό να το επικρίνει, άσχετα εάν αυτό είναι αντίθετο προς την όποια ιδεολογία τυχόν έχει, ποιο κόμμα υποστηρίζει, οτιδήποτε. Πρέπει να είναι αποστασιοποιημένος από τις εξουσίες και να διακινδυνεύει ανα πάσα στιγμή και την τιμωρία για την πολιτική που ακολουθεί.
Αυτό όμως θέλει θάρρος και τόλμη και, όπως λέτε, σταθερότητα στην ετοιμότητα.
Εγώ πρέπει να πω, δεν πλήρωσα με κόστος αυτή την ιστορία, παρόλο που απειλήθηκε και η ζωή μου και διατέλεσα μια επί αρκετά χρόνια φρουρούμενος στόχος. Αλλά ποτέ δεν δίστασα να συνεχίσω να κάνω αυτό, να γράφω αυτό που επίστευα σωστό, ακόμη και τώρα. Υπήρξα εκ των στόχων της 17 Νοέμβρη, της περίφημης 17 Νοέμβρη, και με τίμησε ο διάσημος Κουφοντίνας στην απολογία του κατά την δίκη που διεξήχθη με κατηγορούμενο αυτόν, με χαρακτήρισε στον πλέον εμπαθή ιδεολογικό του αντίπαλο.
Μάλιστα.
Τίτλος τιμής για μένα.
Αυτό είναι ακριβώς, ναι, ακριβώς.
Αλλά θέλω να πω ότι και εκείνος είχε μία αίσθηση ότι αντιμετώπιζε έναν έντιμο αντίπαλο.
Θέλω να πάω σε ένα λεπτό θέμα, εάν θέλετε θα το θίξετε στο βιογραφικό σας, όμως διασώζετε η στάση σας για την υιοθέτηση δύο παιδιών, για τον τρόπο που λειτουργήσατε σε μια τραγωδία. Εάν θέλετε θα αναφερθείτε σε αυτό, δεν σας πιέζω.
Δεν έχω καμία δυσκολία.
Ωραία. Θα ήθελα να το ακούσουμε, έχει, γιατί νομίζω ότι είναι μια άλλη πλευρά της ζωής σας που δεν είναι τόσο γνωστή, αλλά που νομίζω ότι την έχουμε πολύ ανάγκη, ιδιαίτερα στις ημέρες μας.
Ευχαρίστω να σας αφηγηθώ. Δυσκολεύομαι, όπως αντιλαμβάνεστε, στην αφήγησή μου. Τα 90 μου χρόνια μου έχουν κάνει μου έχουν προκαλέσει δυσκολία στην ομιλία.
Σας κάνουν όμως πολύ σοφό και ο τρόπος που μιλάτε είναι αυτός που μπορούμε όλοι να κατανοούμε αυτή τη στιγμή και να αντέχουμε. Πιστέψτε με, είναι μια χαρά τα πράγματα και θα ήθελα να το ακούσουμε με ηρεμία και ησυχία αυτό το γεγονός της ζωής σας.
Ακούστε με, με υπομονή και ανακτικότητα. Κοιτάξτε, με την τραγωδία της Κύπρου ως γνωστόν την πλήρωσαν πάρα πολλές οικογένειες Κυπρίων και ανάμεσα στα θύματα υπήρξαν και πολλά παιδιά τα οποία έμειναν ορφανά. Σκοτώθηκαν οι γονείς τους και έμειναν ορφανά στην
Κύπρο. Μιλάμε για την τραγωδία του 1974 δηλαδή.
Την τραγωδία του 1974 όταν έγινε η τουρκική εισβολή. Τότε η υφυπουργός εξωτερικών ήταν η Βιργινία Τσουδερού, η οποία είχε πάει στην Κύπρο για να δει την κατάσταση, επιστρέφοντας σε μια συνάντηση φιλική στο σπίτι του Νίκου Κάσδαγλη μας αφηγήθηκε την τραγωδία των οικογένειών που συνάντησε εκεί και κυρίως των ορφανών παιδιών, και απευθυνόμενοι στον κόσμο, τους προσκεκλημένους της βραδιάς εκείνης, είπε: κάνω μία έκκληση να βρεθούν κάποιοι από εσάς να πάρουν υπό την προστασία τους αυτά τα ορφανά παιδιά, τα οποία δεν έχουν ούτε γονείς, ούτε που να σταθούν, κάποιος να τους στηρίξει, κάποιος να ενδιαφερθεί για αυτά. Εγώ αισθάνθηκα τύψεις, ότι λέω κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ, και την πήρα στην επομένη στο τηλέφωνο. Εγώ δεν είμαι παντρεμένος, δεν έχω δική μου οικογένεια, και την πήρα και λέω: Βιργινία παιδί μου, σε άκουσα, θέλω να ανταποκριθώ στην έκκλησή σου, αλλά δεν ξέρω πώς θα το κάνω εγώ αυτό. Μου λέει να αναλάβεις την στήριξη, την οικονομική, ώστε να προαχθεί η ανατροφή των παιδιών αυτών, τα οποία είναι στους πέντε δρόμους. Λέω, σύστησέ μου κάτι. Λέει, προς το παρόν κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί. Είσαι ο πρώτος που ενδιαφέρθηκε. Λοιπόν, έχω δύο παιδιά, δύο αδέρφια, τα οποία υπέστησαν την εξής τραγωδία. Ήταν, τους έστησαν τον πατέρα του, τη μητέρα τους και τα άλλα τρία αδέρφια, ήταν πέντε παιδιά και οι γονείς, στον τοίχο και τους εξετέλεσαν. Σκότωσαν τον πατέρα, τη μητέρα και τα τρία αδέρφια, και τον τέταρτο με τρεις σφαίρες έμεινε η μηθανής κάτω, νομίσανε τον σκοτώσαν. Μόνο ο μικρός, ο οποίος δεν είχε αίσθηση του κινδύνου, το έβαλε στα πόδια και δεν το κυνηγήσαν οι Τούρκοι, και έτσι εγλίτωσε ο μικρός, ο οποίος ήταν 6 ετών. Αυτά τα δύο μικρά αδέρφια, το ένα με 3 διαμπερή τραύματα στο στήθος από σφαίρες, σκεφτείτε, 3 σφαίρες έφαγε στο στήθος και επέβζησε. Και το μικρό. Ένα από τα δύο αυτά παιδιά, αν μπορείς να αναλάβεις, θα είναι ευχής έργο. Λέω να αναλάβω τον μικρό, με ιδιοτέλεια στη σκέψη ότι αυτός θα έχει λιγότερα προβλήματα από τον μεγάλο που είχε χτυπηθεί από τις σφαίρες. Αλλά μετά μετενόησα, λέω, γιατί να κάνω αυτή την εύκολη επιλογή και όχι την δύσκολη. και την πήρα την κυρία Τσούδερου στο τηλέφωνο και της είπα όχι, μετανόησα, θα πάρω τον προβληματικό, τον μεγάλο. Δεν τα ήξερα άλλωστε τα παιδιά, το άλλο ήταν 10 ετών ο μεγάλος, ο Πέτρος, ο Πέτρος και ο Κώστας. Και έτσι ξεκίνησε η ωραία περιπέτειά μου στη σχέση μου με τα δύο αυτά παιδιά, κυρίως με τον Πέτρο, ο οποίος όταν πήγα στην Κύπρο να τους γνωρίσω και τους εγκατεστάθησαν με ένα ζεύγος φτωχών συγγενών τους, στους οποίους χρηματοδοτούσα για την ανατροφή των παιδιών, διότι δεν μπορούσα εγώ να τα φέρω εδώ στην Ελλάδα, δεν είχα η δική μου οικογένεια ώστε να... Με συγχωρείτε, αλλά νιαουρίζει η γάτα μου και έχω την ευρύτηση.
Δεν είναι καθόλου άσχημο και αυτό, είναι... δείχνει τη ζωντάνια της εκπομπής μας.
Ναι. Και πάρ' τη γάτα. Με συγχωρείτε για τη διακοπή, είναι μια από τα...
Φαίνεται είναι η ώρα που αιτείται κάτι ζητάει.
Των αμέσων μεταδόσεων. Λοιπόν, επήγα, τα γνώρισα τα παιδιά στην Κύπρο και μαζί με την γραμματέα μου, η οποία ανέλαβε το μικρό, αναλάβαμε να τα χρηματοδοτήσουμε την ανάπτυξή τους, την σπουδές τους, την ανάδειξή τους σε καλούς πολίτες, βοηθώντας και τους θείους οι οποίοι είχαν εστέγαζαν τα παιδιά. Και έτσι τους έφερα και εδώ, κάναμε και παραφερισμό μια χρονιά και αναπτύχθηκε μια στενότερη σχέση μαζί τους, αλλά ιδιαίτερος με τον Πέτρο.
Νομίζω
πρέπει
ότι
να πω λοιπόν ότι αντιμετώπισα πρόβλημα με τις σπουδές του, διότι ο Πέτρος εξεδήλωσε την επιθυμία να γίνει πιλότος πολιτικής αεροπορίας και να σπουδάσει στην διάσημη σχολή πιλότων της Οξφόρδης. Εγώ απεδέχθη, μη γνωρίζοντας τι σήμαινε αυτό, όταν ανεκάλυψα αργότερα ότι το κόστος σπουδής ήταν όσο είχε αξία ολόκληρο το σπίτι μου, απογοητεύτηκα. Αφηγούμουν λοιπόν την ιστορία αυτή στον μακαρίτη τον Ποδοσάκη Αθανασιάδη, ο οποίος μου είπε να τα αναλάβω εγώ, εφόσον δεν μπορείς εσύ να ανταποκριθείς οικονομικά, θα τα αναλάβω εγώ. Δεν ήταν ακόμη η εποχή για τις σπουδές, ήταν ακόμα στο γυμνάσιο τα παιδιά. Με τη σκέψη όμως αυτή παρηγορήθηκαν με, να ανακουφίστηκα, αλλά η σκέψη μου μετά άρχισε να γίνεται προβληματική, διότι ο Ποδοσάκης ήταν ήδη 90 ετών και από στιγμή στιγμή φοβόμουν ότι θα επέλθει το μοιραίο και θα μείνει η υπόσχεση για σπουδές των παιδιών χωρίς αποτέλεσμα. Του εκμυστηρήθηκα λοιπόν πώς να του το πω αυτό, πώς μπορείς να πεις σε έναν άνθρωπο επειδή φοβάμαι μην πεθάνεις ενωρίς και δεν ανταποκριθείς στην υπόσχεσή σου, είναι πολύ βάρβαρο, ανεπίτρεπτο. Σκέφτηκα και είπα το εξής: έχω πρόβλημα διότι επειδή ταξιδεύω συχνά στο εξωτερικό με αεροπλάνο και ανά πάσα στιγμή μπορεί να πέσει το αεροπλάνο και να πάψω να υπάρχω ως υποστηρικτής των δύο παιδιών, έχω αυτή την αγωνία. Λέει, αφού εγώ θα είμαι ομιγέντου και σαν σου συμβεί ένα τέτοιο πράγμα, εγώ θα ανταποκριθώ στις υποσχέσεις μου. Λέω, δεν μπορώ να είμαι ήσυχος, διότι από τη στιγμή που θα σκοτωθώ εγώ δεν αισθάνομαι ότι θα χαθεί το μέλλον των παιδιών. Και τι θέλεις, μου λέει, τότε να κάνω? Του ζήτησα να κάνει ένα κωδίκελο εις την διαθήκη του, που να προβλέπει ότι σε περίπτωση που θα πεθάνει, το ίδρυμα που είχε συστήσει, το ίδρυμα Μποδοσάκη, θα είναι υπόχρεο να σπουδάσει τα δύο παιδιά. Το έκανε και πράγματι μετά το θάνατό του διαπιστώθηκε ότι είχε αφήσει αυτόν τον κωδίκελο και έτσι εσπούδασε. Εδώ πέτρωσε στο σχολείο της Οξφόρδης πιλότος και έγινε σπουδαίος πιλότος της Cyprus Airways, έγινε και επικεφαλής των πιλότων και σήμερα είναι επικεφαλής μιας μεγαλύτερης πολυεθνικής εταιρείας, αεροπορικής εταιρείας. Έκαμε μια σπουδαία οικογένεια, παντρεύτηκε, έχει 3 παιδάκια, τι παιδάκια, μεγάλα πια. Και εγώ είμαι πανευτυχής, διότι ποτέ δεν έπαψε να επικοινωνεί. Το συγκινήθηκα.
Ξέρετε,
να επικοινωνεί μαζί μου.
Είναι πολύ όμορφο αυτό που ακούμε, αυτό που
δεν
νιώθουμε.
Δεν ξέχασε την οφειλή που είχε σε μένα. Ποτέ.
Κύριε Γιάννη Μαρίνο, είχα υπόψη μου να ρωτήσω και άλλα πράγματα. Ο χρόνος εξαντλείται, αλλά δεν θέλω να ρωτήσω τίποτα άλλο, γιατί εν ώψη των Χριστουγέννων αυτό το τελευταίο που ακούσαμε ήταν και είναι το καλύτερο δώρο. Πώς η αγάπη εφευρίσκει, πώς η αγάπη γίνεται έργο, πώς η αγάπη που ο Χριστός έφερε στον κόσμο γίνεται πράξη από τους ανθρώπους του Χριστού.
Με λίγα πράγματα.
Με πολύ λίγα πράγματα, μα ο Χριστός αυτό θέλει. Με τα πολύ λίγα να κάνουμε μεγάλα θαύματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε σήμερα να συζητήσετε μαζί μου. Σας εκτιμώ, σας αγαπώ. Χαίρομαι που μπορέσαμε να συνομιλήσουμε και να ακούσω πτυχές της ζωής σας που δεν είχα την ευκαιρία μέχρι τώρα. Σας εύχομαι υγεία και δύναμη.
Και εγώ σας
και
ευχαριστώ.
Ζήσαμε όμορφες στιγμές σε ανάλογες περιπτώσεις συνομιλίας μας. Τότε για οικονομικά και άλλα θέματα.
Τις συναντήσεις μας στο Αρχονταρίκι.
Έτσι.
Τι ωραίες συζητήσεις ακριβώς. Κάναμε, μου δώσατε την ευκαιρία μια-δύο φορές να συζητήσουμε ακριβώς. Και τότε. Αλλά και τώρα που αναβίωσε αυτή η σχέση μας, η τόσο συγκινητική για μένα, και ελπίζω ότι θα αποδειχθεί ενδιαφέρουσα για τους ακροατές σας.
Βεβαίως.
Και ίσως και χρήσιμη.
Ακριβώς, και ίσως να έχουμε και πάλι την ευκαιρία να μιλήσουμε. Σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας. Σας εύχομαι ευλογημένα Χριστούγεννα. Ο Θεός να δώσει να απελευθερωθούμε από αυτή την πανδημία, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της πατρίδας μας. Η δική σας συμβολή παραμένει πάντοτε πολύτιμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να και εγώ σας καλά, ευχαριστώ τα σέβη μου και καλές γιορτές.
Αμήν. Αμήν. Ήταν το ραδιοφωνικό Αρχονταρίκι, σήμερα φιλοξενούμενος ο γνωστός Έλληνας δημοσιογράφος Γιάννης Μαρίνος. Μιλήσαμε για τη ζωή του, ακούσαμε σπουδαία πράγματα. Ευχόμαστε ο Θεός να τον έχει πάντα καλά. Θα συνεχίσουμε και αύριο, αγαπητοί ακροατές. Χαίρετε.